слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт громадського та українського радіо, хоча я завжди кажу, що громадське – також українське радіо, так? І ось таким чином ми об'єднали наші зусилля і зараз працюємо в прямому ефірі. Для вас це роблять Тетяна Трощинська та я, Дмитро Тузов. Вітаємо вас. Разом з нами працюють над створенням цього ефіру звукорежисерка Оксана Столярчук та ведуча новин, яку ви щойно чули, Інна Марейцька. Отже, починаємо наш ефір. У нас буде багато сьогодні цікавих гостей. До речі, до нашої команди, яку я озвучив, долучаються цікаві люди, які також з нами співавтори, можна сказати, нашого ефіру. А зараз поруч зі мною вже зайняв місце Андрій Длігач, кандидат економічних наук, співзасновник громадянської платформи «Нова країна» і також викладач університету імені Шевченка. Пане Андрію, я вас вітаю.
Вітаю вас.
На нашому ефірі. Так, ви знаєте, я хочу з вами поділитись от для початку своїми емоціями і враженнями від спілкування з людьми, тому що у мене складається враження, що останні події знову країні повертають надію. Ну, принаймні, у мене таке суб'єктивне відчуття. Тому що, ну, всі ми спілкуємось так чи інакше. В ліфті, там, не знаю, в під'їзді, на роботі, по дорозі з людьми.
Які події у вас в ліфті трапили, що повернули вам надію?
Розмови. Знаєте, завжди розмовляю з людьми. Від маленьких до вже літніх людей, це завжди дуже цікаво розмовляти з людьми. Дивитись на їхнє обличчя, на їхні емоції. І от останнє, що мене вражає в останні буквально сьогодні і вчора, знаєте, звучать такі маркерні слова. Я просто там по словах це назву. Це так, це Одеса звучить, це Саакашвілі. Герої, Одеса і Саакашвілі. Далі арешт прокурорів. Просто з радістю люди це сприймають, що це удар по чиновницькій системі сприймається. Та? І нова поліція. Нова поліція просто стала улюбленцями. Мені знайомі розповідали, що вони допомагали новим поліцейським складати протокол, тому що, кажуть, вони навчались кілька місяців, але ж ми розуміємо, що їм ще треба війти в курс справ. І люди насправді хочуть допомагати, коли бачать, що в країні відбуваються якісь якісні зміни. Знаєте, я навіть подумав, що українцям насправді, а загалом це героїчна нація, можна я так скажу, тому що українцям, виявляється, не потрібно обіцяти якихось там дуже, золотих якихось обріїв, та,
а потрібно заарештувати прокурорів.
Потрібно показати, що зміни можуть відбуватись в країні. Тетяна, в принципі, з іронією, але...
Ні, я просто чекаю судів, але насправді з вами абсолютно згодна.
Дякую, так. Ну і отже, вибачте за таку преамбулу, пане Андрію, як ви вважаєте, це епізодичні такі речі, які надихають людей? Чи все ж таки можна говорити про початок якоїсь нової системи?
Ні, це епізоди.
Це епізоди, так?
Це абсолютно епізоди, і я зовсім не хочу зараз додавати негативу.
Ні, ми маємо говорити, як є.
Як людина, яка трошки залучена до команди зараз в Одесі і до тих процесів, що відбуваються в Києві, в центральній владі, маю сказати, що є ключові маркери, які дозволяють мені сказати, що ніяких реформ в країні реально не відбувається. Те, що відбулося на минулому тижні із відомими голосуваннями у Верховній Раді, із внесенням закону про зміни до Конституції, все це вказує на тотальний реванш антиукраїнських, олігархічних, корупціонерських схем і сил, які навіть готові віддавати в жертву деяких прокурорів, лише б залишалась та система, яка існувала роками. В той випадок, коли знаходяться подібні гроші у прокурорів, що має відбутися?
Зазначимо, що це 500 тисяч доларів.
500 тисяч доларів, брільянти.
Плюс дорогоцінності, так.
Я навіть не хочу про це говорити, бо це бридко. Бридко казати про будь-які суми чи якусь таку конкретику. Після цього що мало відбутися? Мало відбутися відставка всієї вертикалі. Аж до того, що Верховною Радою мало бути прийняте рішення про закриття прокуратури як такої і відкриття нових інститутів. Бо це абсолютно безглуздо, коли ті, хто мають слідкувати за дотриманням закону, самі його порушують. Те саме має відбутися і з суддівською реформою. Бо ключовим дійсно маркером модернізації країни буде поява центрів довіри в країні. А як же можна казати про якусь модернізацію, про якісь реформи, коли немає цієї довіри? І довіри перш за все до тих, хто має ту довіру створювати, до судів. Що мало відбутися вже в країні? Звичайно, ми не можемо всі ці 9 тисяч судів замінити, як в поліції, бо суддя має бути дійсно фаховою людиною, що пройшла.
Так і в поліції не можемо всіх одночасно замінити.
Абсолютно.
Це ж лише початок.
Тому що мало б відбутися? Перш за все, мало б відбутися або апеляційний рівень, або рівень арбітражу, до якого залучили б ми, наприклад, представників діаспори української. При системі, яка б при знаходженні порушення присяги суддею, суддя мав би йти у відставку в той самий момент. І це б змусило суддів до їх повної заміни, а ми мали б замінити повністю суддівський корпус протягом декількох років, але протягом цих років судді мали б працювати під цим наглядом, спостереженням з боку арбітражу діаспори. І так далі. Що, з чого мав би почати прем'єр-міністр, наприклад, реформи? З реформ Кабінету міністрів. Але ми бачимо, що не тільки не проведена реформа Кабінету міністрів, але навіть і реформа державної служби, вона зараз майже зганьбили, і вона не рухається, зупинено.
Давайте
процес,
зараз скажемо.
Громадянський процес.
Державна служба – це та служба, яка підбирає чиновників на посади, так, в тому числі?
В тому числі так, але мається на увазі вся адміністративна реформа, яка б дозволила, наприклад, міністрам звільняти і призначати заступників міністрів, керівників департаментів. Про що казати, якщо зараз міністр не має такого права? Про що казати у випадку, ну, і ви знаєте, до чого це призводить? До того, що міністри – це політичні фігури, які там помінялися ними в коаліційній угоді, а далі що?
Тобто квотний принцип продовжує працювати.
Звичайно, а заступники міністрів, вони так само є тими, хто дає можливість залишити фінансові потоки під контролем тих самих олігархів, що і стоять за політичними партіями, за кланами до сих пір. І, звичайно, це не зміниться до тих пір, поки в нас не буде проведена адміністративна реформа. А адміністративна реформа не буде проведена до тих пір, доки в нас тотально не змінено ставлення до формування Кабінету міністрів. Що б мала зробити ця коаліція? І ми майже зрушили цей процес. Ми в жовтні, ініціювали так звану ініціативу «Перший професійний уряд реформ». І нам вдалося провести декілька ініціатив, навіть один міністр від нашої громадянської ініціативи. Це можна і Павленко, який був один.
Це міністр сільського господарства, агропромислового
комплексу. Але ж не це головне, не фігура, власне, міністр. А головне, що вдалося, наприклад, на відміну від попереднього уряду, вже просувати ці цілі модулі відповідальних за той чи інший сектор. Наприклад, це стосується трьох процесів, де є перемоги. Це модуль в Міністерстві оборони закупівлі.
І прихід модуль туди волонтерів.
Абсолютно,
так?
Абсолютно. Це модуль в Міністерстві економіки, навіть два, що стосується дерегуляції та державних закупівель. Прозоро. Це громадянський проєкт, який став вже частиною, офіціалізованою частиною державних електронних закупівель. Тобто, такі позитивні перемоги маленькі є на фоні тотального реваншу олігархічної корумпованої системи, яку ми звемо гідрою.
Ну, перемоги локальні, насправді, навіть наскільки я знаю, Олег Свірко мені розповідав, що в Міністерстві оборони волонтерів підпускають під час формування бюджету лише до якихось окремих сегментів, причому таких дуже обмежених, принаймні, поки що. Та? І в зв'язку з цим, яким чином зараз все ж таки просувати реформи, тому що вся країна говорить це слово, і всі в очікуванні, і навіть ми з вами почали програму з того, що констатуємо, що люди насправді цього дуже сильно бажають.
Абсолютно. Єдина дійсна тотальна перевага, перемога народу України, це в тому, що ми вже почали відділяти гідру від негідри.
А от
подивіться, який я дуже важливий момент. Але ті процеси нетерпимості до корупції, наприклад, вони дуже яскраво проявилися як тренд, заданий Україною у світі. Подивіться на процес проти ФІФА. І, звичайно, ці фіфашні процеси, якщо не ми, громадськість України, ініціюємо, проведемо всередині України, то, звичайно, їх проведуть ті, кого ми вже достатньо розчарували, демократичний, розвинений світ. Звичайно, і ФАТФ, і інші світові організації, вони уважно спостерігають за тим, що відбувається в корупції в Україні. І, звичайно, довіра до влади, вона вже не та, що була на початку, коли давали авансом можливості для Кабінету міністрів, для президента України дійсно провести реформи. За півтори роки, ми ж з вами, я думаю, дуже, як і ваші слухачі, звичайно, розуміють, що за півтори роки ми могли тотально змінити цю систему. Але, на жаль, ця влада поки що прийшла задля того, щоб консервувати УРСР в Україні, а не будувати принципово нову Україну.
А цю консерву можна відкрити знизу, так, те, що називають? От дивіться, як під час арештів цих двох прокурорів, один з яких заступник генерального прокурора. Тобто під носом у Віктора Шокіна, можливо, в сусідньому кабінеті лежало півмільйона доларів, так? В Генеральній прокуратурі.
Угу.
Так, ну це сміх, якщо так. Це не сміх, це трагедія. І подивіться, як діяв молодий заступник генерального прокурора Сакварелідзе. Та він нікого не інформував про вчинення відповідних дій, діяв загалом доволі силовим методом. Практично це був штурм, та з вламуванням дверей, а потім поставили всіх вже до відома, що ось, будь ласка, ось є фактаж.
І, очевидно, який свідомо не інформував.
Свідомо не інформував. І цей фактаж приховати від країни вже неможливо.
Звичайно, кількість, як ми знаємо з діалектики, кількість змін має перейти до якісних змін. Якби в нас було дійсно достатня кількість Сакварелідзе в прокуратурі і Саакашвілі
в Одесах.
По всій Україні, звичайно, рано чи пізно ми б до цього прийшли. Але, на жаль, поки що в чи чиновницький світ і світ корупціонерів набагато більший, аніж світ тих самих, як наші друзі, людей, які готові йти, приходити до державних інституцій і брати на себе відповідальність і робити зміни на локальному рівні чи на рівні органів центральної влади в тому секторі, де вони можуть це зробити. Але більш того, я на поточний момент абсолютно впевнений, що змінити систему зсередини неможливо. Абсолютно нам потрібний перш за все новий суспільний договір між владою, великим бізнесом і громадянським суспільством.
Ви про Конституцію зараз говорите?
Ну, Конституція як формалізація цього суспільного договору. Але він має базуватися на нашому рішенні, про яку ж, власне, країну ми будуємо. Бо, наприклад, в тих пропозиціях, що надійшли від президента і від комісії з питань Конституції, це звичайно, пропозиції посилення певної гілки влади, це начебто децентралізація, яка насправді не є реальною децентралізацією. І найголовніше, це спроба покращити Конституцію, що взагалі не відповідає ані сучасному світу, ані нашим прагненням, ані тому світу, який народжується, в тому числі в Україні.
Що ви маєте на увазі?
Україна має шанс продемонструвати зараз світу інноваційний підхід у формуванні в тому числі держави. Ми залишились на папері чи в наших думках сподівання, що ми можемо побудувати сервісну державу. До сих пір держава диктує народу України все, починаючи від того, які мають бути пріоритети, закінчуючи тим, що має робити кожен громадянин, а не навпаки. Весь світ вже застосовує інструменти прямої демократії в Україні. З таким рівнем розвитку інформаційних технологій ми б давно вже могли ці інститути прямої демократії застосувати. Ми могли б побудувати вже зараз виборче право на прямих механізмах відзиву депутатів. Ми б вже зараз могли зробити будь-які інструменти, які дозволяють громаді, причому громаді не лише територіальній, а будь-якій громаді, впливати на державні процеси. Ну і найголовніше, вже волонтери продемонстрували спроможність будувати паралельні структури. І підтримки армії, і в медицині, і в освіті. Практично в будь-якій сфері де державного управління волонтерські проекти є не гіршими за сервіси, що надає держава.
Це так м'яко кажучи.
Це м'яко.
Іноді значно успішнішими. Так?
І що я маю сказати? Що ми підійшли до того моменту, до моменту розуміння, що замість того, щоб намагатися покращити існуючу державу, нам треба побудувати іншу, паралельну державу, яка буде побудована спочатку на інших засадах. На засадах, де не п'ятою статтею Конституції закінчуються права народу, а Конституція, в якій, наприклад, закріплено право народу на повстання, навіть обов'язок.
Ну, я думаю, нашому народу це навіть не потрібно закріплювати в Конституціях. Він періодично користується цим правом, але влада сама винна.
Можна шуткувати про це, але це якраз і є інструмент прямого народовладдя, який навіть трошки забутий в просвітленій Європі, але той, до якого повертається світ і через розвиток і інформаційних, комунікаційних технологій, і перш за все соціальних технологій.
Ну, Андрій, дивіться, і от будь-який адвокат диявола, яким тут можу відповідати я, скаже вам, що жодна держава не захоче закріпити право народу на повстання, тому що вона мусить захищатися.
Держава захищатися від народу.
От, ну, це справді, є, звучить,
це звичайно той софізм, який ми маємо розв'язати. Звичайно, ми зараз в тій ситуації, коли гідра, яка уособлює собою державу цю корупційну, олігархічну, що, до речі, має коріння в нашому сусіді і таке поживне середовище в вигляді бюджету. Звичайно, ця держава не дозволить, а друге, до речі, після судової реформи нам необхідна була б реформа податкова чи бюджетна в цілому, бюджетна реформа, яку, до речі, провалила ця влада. Так ось, ця гідра не дозволить нам змінити принципи формування бюджету чи розподілу бюджету, тому що це поживне середовище для цієї гідри. І до тих пір, доки ми погоджуємось на існування такої зв'язки, бюджет, гідра, її коріння, до тих пір, доки ми дозволяємо олігархам бути суб'єктами політики в країні, а не на рівні великого бізнесу і середнім бізнесом, бути поза межами держави, представляти суб'єкт з громадської частини, до тих пір ми не зможемо з вами модернізувати країну. Ми 24 роки, зверніть увагу, коли Польща, коли Аргентина, Бразилія, Південна Корея, всі ці країни зробили такий ривок. На графіку це дуже, дуже яскраво видно, що вони збільшили, наприклад, ВВП протягом цього періоду в 2-3 рази. А Україна зменшила ВВП порівняно з отриманням незалежності. Але гірше те, що ми втратили і той потенціал, який був напрацьований Радянським Союзом. У нас немає зараз стартового потенціалу, на жаль. Ми маємо змінюватися вже в соціальному вимірі.
З нами Андрій Длігач, кандидат економічних наук, співзасновник громадянської платформи «Нова країна», викладач університету імені Шевченка, де пан Андрій викладає, читає курс лекцій з економіки. Так? Давайте, зараз ми з вами констатували, що ситуація доволі складна. І давайте переходити до того, що має активно робити, в тому числі, громадянське суспільство для поліпшення цієї історії.
Якщо ще рік тому ми сподівалися на те, що громадянське суспільство зможе стати інституціоналізуватися, консолідуватися та представляти собою єдину силу, зараз ми абсолютно впевнені, що то були марні сподівання. І в цьому насправді не помилка громадянського суспільства в Україні, а якраз проявлення українських новітніх цінностей і майбутнього світу. Колективний індивідуалізм. Ми маємо об'єднуватися на позиціях цінностей, а не на позиціях єдиного плану дій чи єдиного проєкту, який ми реалізовуємо. Це не працює в Україні. І через це в нас не може реалізуватися типова лідерська модель, коли з'являються лідери на кшталт Саакашвілі, а, власне кажучи, Саакашвілі – це єдиний лідер, який є в громадянському суспільстві до сих пір.
В українському маєте на увазі, так?
В українському, так, це смішно, звичайно. Це смішно, звичайно. Ну, але ж лідером має стати цінності і бачення країни. При цьому об'єднатися на рівні проєктів, на жаль, чи на щастя для України ми навряд чи зможемо. Тому, про що ми маємо, перш за все, як громадянське суспільство, домовитися, як громадяни? Про бачення майбутнього. Про бачення тієї країни, яку ми будуємо. Коли ми це, кожен для себе, поєднає себе з цим баченням стратегічним, він почне не тільки мріяти про цю країну, а й будувати її навколо себе.
Пане Андрію, а хіба ми цього досі не зробили?
Ні.
Ви зараз згадали...
Уявіть собі, ні. Ми не до сих пір...
Ну, подивіться, от люди, коли вийшли на вулиці, та, вони ж вимагали не надзвичайних речей.
На жаль, вони
вимагали відсутності корупції, та, європейського способу розвитку, верховенства права. Та, загалом все те, що захисту прав людей, ну, загалом те, що ми називаємо загальнолюдськими цінностями. Тобто, загалом люди сформулювали для себе пріоритети і висловили їх під час революції.
Є... Такий важливий момент. Коли ти це не декларуєш, а дійсно вважаєш власними переконаннями, власними цінностями, ти починаєш будувати такий подібний світ навколо себе. І саме це і починає відбуватися. Коли, наприклад, водії перестали давати взятки цим гаїшникам, коли ми перестали брехати один одному, наприклад, коли ми перестаємо смітити, ми починаємо будувати цю нову країну. І це поступовий процес. На жаль, це лише перший крок, який це база, абсолютно. На цій базі має існувати наступне. Має з'явитися абсолютно чітка команда і програма реформ, яка отримує тепер вже не політичний мандат. Сподівання на перемоги у виборах, чи місцевих, чи майбутніх парламентських, для громадянського суспільства, вони марні. Вже, на жаль, продемонстрували якість політики і ті, на кого сподівалося громадянське суспільство. Все вказує на те, що Україна вже переросла політичні системи, політику і політичні партії. Єдине, чого ми можемо добитися з цими політиками. В момент колапсу, чергового колапсу в коаліції, ми, як громадянське суспільство, як експертне і бізнесове середовище, маємо запропонувати абсолютно чітку програму і абсолютно чітку команду модернізації країни.
А паралельно цього це можна робити, щоб не очікувати колапсу? Тому що ми розуміємо, що
на жаль,
ні. Погано.
Бо до колапсу влада не буде віддавати свої можливості, свої потоки нікому.
Ну, поступово ж вона віддає. От ми з вами згадали тих самих нещасних двох прокурорів, яких ви самі сказали, система здала, та, для того, щоб вижити. Тобто поступово вони все ж таки свої позиції втрачають. І прецеденти. Головне, створюються в країні прецеденти.
Так. Леж, знов таки, нам потрібно було 1.5 роки, щоб отримати такий прецедент. І вибачте мене, скільки судів зараз отримали покарання? Скільки? Перерахуйте їх. Про що ми кажемо?
Суддя Царевич нещодавно повідомила, що буде довічно працювати суддею.
Хто б сумнівався?
Звичайно. Це вказує на те, що це маленькі кроки, які, на жаль, не призводять до стратегічної перемоги. Ми могли отримати, ми як громадянське суспільство, якщо були б готові на кінець лютого, ми могли б отримати владу в країні. На жаль, знов таки, політичні партії були консолідовані, вони мали ресурси, вони мали команди, і дуже швидко вони змогли домовитися і взяти владу на себе.
А хто ті люди, які могли взяти владу? Позапартійні, я так розумію, це нові обличчя.
Тепер вже вибачте, але бізнес в країні розуміє, що ніяких шансів розвиватися в країні, в якій сам бізнес не взяв на себе відповідальність за встановлення ліберальної республіканської моделі правління, сам бізнес не взяв на себе відповідальність за проведення реформ, ніхто за них це не зробить. Це не зроблять вчителі, не зроблять інші фахівці, не зроблять лише по тому, що в них є важлива функція, яку вони мають виконувати при будь-якій владі. А бізнесу в країні Україні вже майже немає, бо для нього немає місця в цій старій системі. Він руйнується і відсутністю системи довіри, і відсутністю економічних реформ. Саме тому бізнес найбільшому ступені зараз зацікавлений в тому, щоб провести реформи в країні.
Отже, де та
звичайно,
точка?
Звичайно, підтримки так. бізнесу чи довіри до бізнесу в народі теж не дуже багато. Але зараз питання не популізму, а зараз питання відповідальності. І той, хто сконцентровано візьме на себе відповідальність за країну, за модернізацію України, він не має отримати мандат і від
на
народу,
виборах?
І від ні, не буде перемоги,
бо ані
каналів комунікації, ані ресурса в бізнесу неолігархічному зараз немає для того, щоб перемагати гідру. Немає, але є вже поступове розуміння в західних партнерів, що не треба мати справу з цією владою, яка покриває корупціонерів чи відмовляється від проведення реальних реформ. Є абсолютне розуміння в народу, що вибори не змінюють ситуацію. І тому громадянське суспільство вже готове вимагати від політиків, від колапсуючої Верховної Ради, а на минулому тижні абсолютно стало зрозуміло всім, хто ще сумнівався, що ця Верховна Рада не спроможна на те, щоб проводити реформи. Але інстинкт самозбереження продиктує цій Верховній Раді, що необхідно прийняти не війну від громадянського суспільства, досить війни всередині країни, а допомогу від громадянського суспільства, як вирішити цей нескінченний конфлікт між Радою, президентом, між одними олігархічними групами і іншими, між інтересами Росії в Україні і інтересами Заходу в Україні.
І, вибачте, інтересами України в Україні.
Інтереси в Україні – це єдиний інтерес, який має бути реалізований. Єдиний.
А ви вважаєте, що співпраця можлива, та? між органами
Абсолютно.
Влади
Більше
і громадянським суспільством?
Я впевнений, і я зараз позитиву додам тому, що я кажу. Я абсолютно впевнений. І що Петро Олексійович рано чи пізно зрозуміє це. І що олігархи вже зрозуміли більшістю своєю, що неможливо в цій країні втримати свої бізнеси, що побудовані на металургії, чи на отримані грошей з бюджету. Все. Цей час у світі закінчився. Металургія вже не капіталізується. Єдиний спосіб олігархам залишитися великими бізнесменами – це інвестувати власні ресурси, час і медійні можливості в модернізацію України, в створення в країні сприятливого бізнес-клімату, розвитку внутрішнього ринку.
Дякую дуже. З нами в ефірі Дякую. Був Андрій Длігач, кандидат економічних наук, співзасновник громадянської платформи «Нова країна», викладач університету імені Шевченка. Пане Андрію, дуже дякую вам. І я хочу, щоб все, про що ми говорили, поширювалось не виключно на якусь там одну пілотну область України, та на яку зараз всі дивляться і всі знають, про яку я кажу, а на всю територію України, включно з часом, очевидно, не зараз, але з часом і з окупованим Кримом. А наша команда завжди готує новини Криму для того, щоб ми не забували, що частина території нашої країни досі окупована. Отже, новини Криму.
Новини Криму.
Студії з новинами Криму Вікторія Ярмолаєва. Росія внесла в стоп-лист некомерційних організацій Світовий конгрес українців, Українську всесвітню координаційну раду, Кримську польову місію справ людини та інші організації. Про це повідомляє РІА Новості з посиланням на джерела в Держдумі. Як відомо, у російському парламенті вирішили створити стоп-лист некомерційних організацій, діяльність яких буде вважатися небажаною в Росії. Цей список не матиме сили закону, але буде використовуватися як індикатор для держорганів та інших груп впливу. Крім українських організацій, проєкт списку небажаних потрапили також фонд Сороса, Національний фонд демократії, Freedom House, фонд «Освіта для демократії», Східноєвропейський демократичний центр та інші. У Криму гостро не вистачає техніки для збирання врожаю зернових. Окупаційна влада сподівається на допомогу з материкової частини України. Йдеться в сюжеті Чорноморської телерадіокомпанії. Щоб вирішити проблему, самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов підписав доручення про безперешкодний пропуск прибиральної техніки на півострів, повідомив перший замміністра сільського господарства окупаційного уряду Микола Полюшкін.
Створені умови для того, щоб комбайни заходили з України. Поки ніяких таких кричачих проблем немає, тим більше, що є соответствующее поручення. Ще півтора місяця назад ми заблаговременно, чтобы люди понимали, что никаких препятствий, серьезных препятствий.
У Міністерстві аграрної політики України запевняють, що жодне українське підприємство не стане ризикувати своєю технікою, відправляючи її в окупований Крим. Тим більше, що в дорученні Аксьонова йдеться про її безперешкодний пропуск на півострів, але не гарантується повернення техніки назад, каже радник міністра аграрної політики України Олександр Ліїв.
Зараз більше 100 комбайнів державної форми власності знаходяться на території окупованого Криму. Из них порядка 80 – это комбайны компании «Спецагролизинг» и еще более 20 комбайнов компании ДПЗКУ, Державно-продовольчий зерновой корпорации. Неоднократно обращались и вели аккуратные переговоры с теми, на чьей базе эти комбайны находятся. Тем не менее, они говорят, что не подчиняются крымским властям, а оттуда есть команда комбайны не выпускать.
Нагадаємо, близько сотні комбайнів українських підприємств торік окупаційна влада забрала в результаті так званої націоналізації. Всього в Криму більше тисячі комбайнів. Традиційно ще близько 800 до окупації півострів отримував допомогу з материка. В окупаційному Мінсільгоспі Криму стверджують, що минулого року під час жнив на півострів залучали українські комбайни. У Мінагрополітики України це спростовують. Сьогодні в Сімферополі завершується демонтаж ринку на вулиці Козлова. Влада Криму впевнена, що вона організувала процес по знесенню самовільних забудов нормально. Про це заявив так званий голова Криму Сергій Аксьонов на засіданні уряду. Голова Сімферопольської адміністрації Геннадій Бахарєв зазначив, що були казуси, висловлювання і певні емоції. При цьому Аксьонов побачив у незадоволенні підприємців руку Яценюка.
Звісно, були, скажімо, казуси, назову це так м'яко, емоції, були висловлювання. Но изначально люди поддались на провокации определенных лиц, которые вычислены, скажем, запротоколированы. В дальнейшем с ними будет проводиться разъяснительная работа.
Там 5 провокаторов, которые там баламутили воду, при этом сами к этому рынку никакого отношения не имели.
И потом убежали. Да. Вот. Люди отнеслись...
Посыльные от Яценюка были, короче говоря, да?
Да.
Нагадаємо, напередодні влада кримської столиці почала демонтаж торгових павільйонів у центрі Сімферополя. Підприємці були обурені тим, що вже оформили патенти. При цьому їм не запропонували гідної альтернативи. Між тим, у Криму супермаркети української мережі продуктових магазинів АТБ перейменували на ПУД – продукти для будинку. Як повідомляють кримські ЗМІ, компанія АТБ належить в рівних частках трьом дніпропетровським бізнесменам – засновникам групи «Агротехбізнес» Геннадію Буткевичу, Євгену Єрмакову і Віктору Карачуну. У 2014 року компанія перереєструвалася на території Краснодарського краю, продовжила роботу на території Криму. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ось такі події відбуваються на окупованому півострові. Ви слухаєте громадську хвилю. Для вас працюють журналісти Тетяна Трощинська та я, Дмитро Тузов. Продовжуємо наш ефір. З нами Олександра Тарасова. Я зараз озвучу офіційну посаду, яку обіймає зараз пані Олександра, начальник відділу соціальної адаптації учасників АТО. А насправді, ну і це справжня посада, але ми знаємо Олександру Тарасову як відомого волонтера. Я думаю, що фонд «Крила Феніксу» знають всі, і також благодійний фонд «Волонтерський десант». І ще, напевно, знаєте, пані Олександра, з цього треба було починати, що Олександра Тарасова – відома оперна співачка в мирний час. От я підкреслюю, в мирний час, я сподіваюся, що цей мирний час настане, і ви повернетесь в оперу. Вітаю вас.
Добрий вечір. Так, надіюсь, що війна нарешті закінчиться, і до мирного життя ми всі повернемось.
І ми отримаємо контрмарки, купимо квитки і підемо, так, і так. Підемо в національну оперу. А ви будете там співати?
Домовились.
Як вам зараз в міністерському середовищі? Як волонтер ви відчуваєте, що зміни можливі і загалом волонтерський десант виконує свою функцію?
Так, це дуже важливо і дуже відповідально, тому що на нас покладаються надії громадськості. І розумієте, для мене важливо взяти більше відповідальності, ніж хто будь в нашому міністерстві. До речі, я працюю в Міністерстві соціальної політики, а не як вся решта волонтерського десанту, які знаходяться в Міністерстві оборони.
І ви там єдиний волонтер?
Я єдиний представник, так, волонтерів. Але міністерство наразі працює дуже плідно з громадською радою волонтерською при міністерстві і при Державній службі у справах ветеранів теж є громадська рада, але там громадські організації ветеранів, які мають дуже таке далеке відношення від АТО і нинішньої ситуації в країні.
Ну, Тетяна казала, що міністр соціальної політики, який нещодавно був у нас на ефірі, він теж вважає себе волонтером, так, Тетяна?
Ну, він так. так, так, приблизно прозвучало приблизно так.
Я розумію, чому, тому що державний службовець, який виконує дуже таку відповідальну справу, наразі получає так від 1785 гривень. Це зарплата головного спеціаліста, оклад, так називаємо, без надбавок. І там до вищого, я так розумію, рівня міністра і першого заступника – це 7-8 тисяч. Я думаю, що це не дуже великі гроші за таку відповідальність.
Але так. Тут є суттєвий нюанс. Традиція в нашій країні – це коли люди йдуть у владу не за зарплату працювати. Так? У нас, мабуть, Тетяна, у нас, мабуть, лейтмотивом буде проходити ця історія із арештованими прокурорами, у яких знайшли понад 500 тисяч.
Ну, це прокурори йшли не за зарплату.
Понад 500 тисяч доларів, так?
Ну, їм легше, бо прокурори, як в тому анекдоті, кого відпустиш, то напускні і домівку построїш. А в Міністерстві соціальної політики у нас коврики із доларів не вистелиш. У нас більше законотворча діяльність, відповіді на запити і листи безпосередньо соціальних слоїв населення, а також всяке узгодження законів, постанов, змін до постанов. І це дуже важливо і займає дуже багато часу. А зараз я всі бумажинці з утра і час зараз сиділа після вже робочого часу, перелистую, перечитую, бо це дуже важливо. Зміни до законів, вони змінять життя певної кількості людей. І зараз з 1 липня зміни наших от законів і зміни наших льгот до певної категорії, а категорія, якою ми знаєте, дуже опікуємося.
На сайті воно називається «Зміна системи нарахування пільг», та? А насправді…
Так. Насправді це окрема кількість людей не зможе більше користуватися цією пільгою.
А хто ці люди? Які категорії?
Ці люди – це ветерани війни, це жертви нацизму, це члени сім'ї загиблих. І це дуже тяжко мені промовити навіть, тому що ви знаєте все, що зараз ми дуже опікуємося, як люди всі цими особами, так?
Так.
Або в країні війна, кожного дня ми чуємо, що хтось загинув. І ця сім'я має надію, що там при скрутних умовах може отримати кошти від держави, допомогу, компенсацію, землю чи квартиру, що вони можуть по закону отримати. Да? І сьогодні пільги на отримання медикаментів, на безкоштовну стоматологію, на безкоштовний проїзд та житлово-комунальні послуги не надаються в тому обсязі, що раніше, тільки по наданню декларації і порядок виплат такий же, як при субсидіях. Тобі ж, якщо не перевищує 1710 гривень на одну особу на місяць.
Слухайте, страшні речі ви зараз говорите. Тобто, от, наскільки я зрозумів, якщо неправильно, то ви мене виправте, будь ласка. Сім'я загиблого в АТО воїна, тобто батько пішов на фронт захищати країну, загинув, ну, тому що щодня ми бачимо, що гинуть люди, та? І його діти не отримують допомогу?
Вони отримують виплату, компенсацію по втраті загиблого від Міністерства оборони в 609 тисяч, це одноразово. На місцевому рівні зараз практично во всій Україні зараз і на обласному, і на районному рівні там 10-5 тисяч. Дніпропетровськ – це 100 тисяч, Дніпропетровська область – 50 тисяч, то що я бачила.
А чому така різниця в областях?
Це
місцеві бюджети допомагають?
Так, це місцеві бюджети, городські і районні, і обласні. Це різні речі. Хто що може, то і дає. До речі, на місцях дуже багато чого робиться, чого ми не бачимо в центрі. Це я зрозуміла, коли поїхала зараз по наказу міністра три області – Харківська, Дніпровська, Дніпропетровська і Кіровоградська, і вісім районів цих областей. І я зрозуміла, що більшість програм, які ми будуємо ну, на рік раніше, в 14-му року, на 15-й, вони не дуже спрямовані на нашу, ну, таку людину. Воно спрямоване на якихось там космонавтів, марсіан.
Поясніть,
ми не знаємо потреби.
У нас, я знаю одного космонавта українського, це Леонід Каденюк.
Розумієте, космонавти в такому марсіанському смислі. Це не на людину, яка у нас на Землі працює і живе, і їй потрібні льготи чи там якісь потреби. Ми не знаємо, які потреби у нашої людини. От прийшов з фронту бієць. Йому потрібна, як ми розуміємо, психологічна допомога, матеріальна допомога і якось все.
Це якщо він не поранений. Якщо поранений, то ще й лікування.
Там дуже складно. Це, я так розумію, це інша справа. Взагалі, я зразу розділяю ці потоки. Поранені і просто демобілізовані – це дві різні річки, що називається. Якщо людина не постраждала в бою і він повернувся додому, перше, що йому потрібно, це відпочинок з сім'єю, спокій, можливо, психологічна допомога і дуже гарне працевлаштування чи встановлення на тому місці робочому, яке він покинув для мобілізації на фронт. Тут в даному випадку все гарантовано государством. І по 105-й постанові Кабінету міністрів ми компенсуємо зарплатню мобілізованим в повному обсязі підприємству. Вони отримують не тільки зарплату як мобілізовані, а також компенсацію зарплатні. І це відбувається в повному обсязі зараз. Але по 2014 року, я розумію, що там певні проблеми, не в повному обсязі було профінансовано. І зараз вже є проблеми. Сьогодні я бачила документи, де ясно, судові справи, дуже багато судових справ від підприємців, які не дополучили цих фінансів. От важливо, дуже важливо, щоб працевлаштування бійців на попередньому місці праці відбувалося. Але дуже багато хто йшов добровольцем на фронт, хто не мав працевлаштування. І зараз потрібно їх не тільки забезпечити роботою, но і перекваліфікація чи підвищення кваліфікації. І зараз виділено багато грошей, 27 мільйонів виділено програмою на професіональні, як написано, перепідготовка чи підвищення кваліфікації по запросу. Але
а кому видано?
Видано на місця, в виді субвенції на місцевий рівень, і там вони повинні будуть розподілити ці гроші по потребі.
Є надія, що, вибачте, даруйте, та не вкрадуть ці гроші в регіонах,
вкрасти
на місцях.
Трудно, але освоїти теж трудно. Бо,
чому?
Бо ми не знаємо, хто потребує такої допомоги. У нас дуже слабке місце – це статистика. Ми не маємо статистики з місця до міністерства. Щоб зібрати інформацію, це важкий труд розіслати там.
А скажіть, будь ласка, вибачте, що я вас перебиваю. Це важка праця. От воєнкомати розносять повістки, так? Так само воєнкомати можуть поцікавитися вже демобілізованими бійцями, які повернулися.
Це тема.
Можливо, це також їхня функція.
Це тема. Розумієте, наші органи соцзахисту на місцевому рівні просто вигризають ці списки демобілізованих, бо самі демобілізовані неохоче йдуть до органів соцзахисту, і взагалі така тематика. Тема, що не хочуть взагалі нікуди, ніяких льгот, нічого, залиште мене, оставте мене у спокої. Це основний літмотив.
Люди продовжують перебувати в стані стресу.
Так, це стрес. Це стрес і втома. Це дуже важливо розуміти, що вони втомлені смертельно. Все, що їм потрібно, це відпочинок в колі, сімейному колі.
З нами в ефірі Олександра Тарасова, відома волонтерка, яка засновувала благодійний фонд «Волонтерський десант» і також одна із співзасновниць фонду «Крила Феніксу». І зараз Олександра Тарасова працює в Міністерстві соціальної політики, начальником відділу соціальної адаптації учасників АТО. Пані Олександра, куди звертатись людям, які, повертаючись, або не отримують допомогу, повертаються із зони АТО, або членам загиблих бійців. Є й такі ситуації.
Так, спочатку все треба робити на місцях. Тобі ж, де служили, там подавати на отримання статусу. Якщо немає статусу, сложно очікувати допомогу від государства, але багато де на місцях йдуть на зустріч і навіть дають льготи і все на основі хоча б довідки про участь в АТО.
Зараз це... немає проблем із статусом учасника бойових дій, тому що була серйозна
є
проблема.
Є затримка по терміну роботи з цими ділами. Є. Я думаю, що зараз просто спрощена процедура в якому плані. Була одна міжвідомча комісія в Державній службі справ ветеранів. Зараз вирішено, що працюють відомчі комісії в кожному міністерстві, де воюють, де служать наші бійці. Тобі ж і прикордонна служба, і МВС, і СБУ, і всі-всі-всі наші силові структури мають свої відомчі комісії. Це повинно прискорювати, але поток таких діл на подання, їх багато, дуже багато.
І ще до цього одна тема, теж пунктиром зачіпимо, тому що просто фізично не встигнемо, очевидно, докладно поговорити. Поговоримо, напевно, іншим разом. У нас тут в цій студії буквально минулого тижня була Марія Берлінська, вона доброволиця АТО і якраз, відома вам, очевидно. І ми порушували доволі важливу тему гендерної дискримінації. Та? Тобто ми говорили про те, що жінки-снайпери, жінки-розвідниці, жінки-танкістки, артилеристки.
Льотчиці, не забувайте, Льотчиці.
Про Надію Савченко це фактично єдиний такий випадок, просто нашумілий. Та? А так вони всі оформлені офіційно кухарками, начальницями бані і так далі. Тобто мало того, що тут є моральний аспект, то тут є ще аспекти, пов'язані з пільгами, тому що їм буде важко довести, що вони були учасниками.
Так, взагалі добровольцям тільки 22 червня вступив в силу поправка закону 1688, 17 квітня прийнята, в маї підписано президентом, і 22 червня вступив в силу. Зараз пророботаний нашим відділом порядок получення статусу добровольцями всіх рівней. Це стосується не тільки тих, хто безпосередньо участвував в бойових діях, а також тих, хто снабжали армію, тих, хто підприємства ремонт техніки робили, також зв'язок і такі інші. Прописані навіть там військова прокуратура, держпідзв'язок. Ну, всі підприємства, що були залучені до роботи зоні бойових дій. Да. Щодо гендерної політики, тут я, чесно кажучи, перший раз з цим столкнулася, що ви говорите. Але достатньо буде рапорта командування, безпосереднього командира і справки з центру АТО, штабу АТО, що людина безпосередньо приймала участь в бойових діях для отримання статусу. От. Чи встановлення фактичного перебування в зоні бойових дій через судове
рішення.
Так.
Так.
Це дуже важливо, бо добровольці ще не отримують статусу, бо очікують кінцевого узгодження, як подавати документи і куди, і як. Все.
І підсумовуючи, вони все це мають подавати, в тому числі звертатись по допомогу до
органи соцзахисту населення, так, і місцеві, на місцях, все по місту реєстрації. До речі, є проблеми певні з учасниками бойових дій, які є іще переселенці. Тут ми ще повинні поработати, бо дуже складна ситуація наразі.
А як відбувається професійна адаптація людей, які повернулись з зони бойових дій?
Тільки починаємо, тільки гроші от отримали, розкидали і поки...
А як це буде відбуватись?
Будуть вибиратися якісь курси. Я розумію, що навіть, допустимо, права отримати категорії CD, це буде доступно для учасників бойових дій, які звернулися в органи соцзахисту.
Це буде безкоштовно, так?
Це буде оплачено государством.
Державою, так. А в автошколах буде оплачуватись?
Так.
Які ще спеціальності, чи є перелік цих спеціальностей, на які будуть навчати людей?
Переліка ні, але там обмежено по термін. Бо до кінця текущого року це треба зробити, бо по факту оплачується. Тобто це 3-6-місячні курси для отримання якоїсь кваліфікації. Це не вуз.
Зрозуміло. І от ці кошти, ви назвали 27 мільйонів гривень. Ви вважаєте, їх вистачить для того, щоб надати цю можливість отримати шанс людям, отримати професію, власне кажучи, знайти себе саме в мирному житті?
Важливо щось почати. Це такий початок, який, я розумію, в нашій країні ніколи і не було. Тут, якщо ці гроші освоїмо, то і далі підемо.
Далі буде, тобто
так, далі буде.
Програма буде розвиватись.
Треба ще зараз освоїти ці гроші. Це дуже важливо, бо ми ще...
Що потрібно для того, щоб їх освоїти? Щоб це не залишилось, знаєте, на кінець року?
Більш детально проработати зараз деталі, як подавати документи, куди і куди направляти в напрямки обучення. І, опять же, я говорю, у нас нема потреби, у нас нема звернень на таку послугу соціальну.
Дякую. З нами в ефірі була Олександра Тарасова, начальник відділу соціальної адаптації учасників АТО Міністерства соціальної політики, відома волонтерка. Дякую вам за наш ефір. І, як завжди, зараз ми передаємо слово новинам. Ви зараз почуєте ведучу новин. Ведуча новин у нас сьогодні. Інна Марецька.